그거 우누세스.
말지스.
본다논.
아팅기스 리 플리안 프로그라몬데.
라디오 베르다.
오디오 ni havas la plezuron audigi vin pri
navigilo ne ter globa sed ter hunda
nova socia retejo rilatoj.net
gustoj inspiraj inspiras
sol re solo la muzika planlingvo
la lago de skeletoj
kaj malĉastulino kaj ŝia edzo.
Pola taksiisto malŝaltis sian satelitan birilon post kiam li malkovris, ke lia jokŝira terhundo estas pli bona navigilo. 65-jara Andrej Shimtsakovi de Lodzo diras, ke 2-jara Bobo akompanias lin en la taksio preskaŭ sian tutan vivon kaj konas ĉiun vojeton de la urbo. Nun li bojas gvidojn al sia ŝoforo, kiam kliento donas adreson. Fiera Andre diras, ke Bobo levas la respektivan piedeton por indiki direkton, kaj klarigas plu kaj voste kaj voce. Laŭ aserte, la satelita birilo ne tiel rapide kiel Bobo povas rekoni la vojon, kaj doni taŭgan rekomendon.
Rilatoj.net estas nova socia retejo, kun pluraj diversaj servoj. Ĝi estas interkona retejo por esperantistoj. Vi povas uzi ĝin, por interŝanĝi fotojn, por babilumi, kaj, en la estontezo, ankaŭ por aliaj servoj. Rilatoj.net uzas tradukon de la jam ekzistanta programo, Dolphin. Ĉar la tradukanto estas franca, li baziĝis sur franca traduko. Se kelkaj paĝoj hazarde aperas en la franca aŭ en la angla, tio nur signifas, ke mankas iu traduko. Kvankam kelkaj servoj estas pagendaj, rilatoj.net ne havas profitan celon. La mono, kiun vi elspezos por la pagendaj servoj, estos uzata nur por pagi la internajn kostojn, kaj por aĉeti kio necesas, por funkciigi ĝin. Lui pli pezan gastigan komputilon, aĉeti komercan permesilon de Dolphin, por viŝi la reklamojn, kaj aldoni pliajn servojn. Aliĝu al la nova komunumo de esperantistoj, kaj alŝutu fotojn, videojn, muzikon, kreu blogon, desegnaĵojn, interŝanĝu materialon, dank'al anoncetoi, babilu kun aliaj membroj, organizu eventojn, kun eblezzo mastrumi la aliĝintojn, kaj tiel plu. Vizitu la retejon ĉe rilatoj.net.
Ĉu aparato, kiu permesas al ĉokoladmaniuloj cedi al siaj sopiroj sen grasiĝi? Ĝuste tia, en formo de transpirilo, jam havebla en Parizo, baldaŭ aperos en britaj vendejoj. Per Luif, nomata la unua spirebla manĝaĵo, oni ensuĉas la guston de ĉokolado aŭ kafo sen konsumi pli ol unu kalorio. La tubeto similas al lipŝminkingo, sed enhavas kelkcent miligramojn da pecetoj da manĝaĵoj. Ili sufiĉe malgrandas por enaeriĝi, sed tro grandas por eniri la pulmojn. Ĉiu tubeto uzeblas por 8 ĝis 10 suĉoj, kai costas po 2 pundoj. Haveblaj specoj inkluzivas ĉokoladon, frambo-ĉokoladon, mento-ĉokoladon kaj ankaŭ kafon, kiu donos tiom da kafeino kiom taseto da espresso. Ĝin inventis David Edwards, profesoro pri biomedicina inĝenierado ĉe la Universitato Harvard, helpe de premiita kuiristo Thierry Marx. Profesoro Edwards diris ke Louis ne intensas anstataŭi manĝon, sed ke oni povus uzi ĝin por plibonigi manĝajn spertojn. Ĝi povus ekzemple permesi ke manĝontoj gustumu diversajn pladojn antaŭ ol mendi. Ni ne baldaŭ vivtenos nin per spireblaĵo, sed laŭ profesoro Edwards, en la lastaj jaroj okazas revolucio. Ni manĝos malpli, sed pli ofte, kaj elektas manĝaĵojn laŭ belo kaj plezuro.
Sol re solo estas a prioria artefarita helplingvo, verkita de Jean-François Sudre. Li komencis prilabori ĝin en 1817. En 1817 li prezentis la projekton al la Akademio de Belarto en Parizo. La Instituto de Francio aprobis ĝin en 1817, 1833, 1839, cae en 1856. Ancau multae provinciae academioe de Francio favoris al gi. En la Internazia Exposizio de Parizo 1855, Sudre estis premiita per 10.000 francoi, cae en la Internazia Exposizio de Londono 1862 li ricevis honoran medalon. Sol re solo havis sia tempe iom da successo. Napoleono la tria iomete interesigis pri gi, cae, laudire, stipendiis al Sudre. Ancau Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, cae aliai interesigis pri gi, sed gi estis rapide forgesita pro la successo de aliai lingvoi. Volapük, cae poste Esperanto. Sol re solo estas grava por la historio de planitae lingvoi lau multae vidpunctoi. Gi estis la unua artefarita lingvo, kies projekto estis serioze atentata de la publiko. Gi estis pionira en la ideo pri moderna interlingvoj, kaj fine estis la unua interlingvo, kiu havis parolantojn. La finan projekton la vidvino de Sudre publikigis nur en 1866. Eble pro tio la ĝenerala publiko konis ĝin tro malfrue. Sol re solo usas alfabeton el 7 simboloj, nome la 7 tonoj de la baza solfeggio, de kiuj venas ankaŭ la nomo de la lingvo. Per la solfeggiaj tonoj eblas zumi aŭ fajfi la lingvon, aŭ ludi ĝin per muzika instrumento. Uzante la latinliterajn nomojn do, re, mi, fa, sol, la, si, eblas skribi la lingvon. Oni rajtas mallongigi forlasante la lastan literon. Louis Couturat diris ke Sudre agis kiel homo, kiu kreis biciklon, kiu ankaŭ servas kiel boato. Sol re solo estas arbitra lingvo. La vortoj estas konstruitaj a priorie, sed sen rigida logika pripenso. La simplaj vortoj havas 3 notojn. La kunmetitae estas dividitae inter kategorioe per prefixo. Do por homoe kai rilatae aferoe, re por la domo, mi por agoe, kai tiel plu. Exemple, re do fa sol estas festajoe, re do re fa estas chemizo, do re do tempo, do re mi tago, do re fa semaino, do re so monato, do re la, jaro. Oni inversigas la literoin por construi la malon de vorto. Fa so signifas multe, so fa mal multe. Do mi sol signifas dio, kai sol mi do, diablo.
En la filmo Close Encounters of the Third Kind, de Steven Spielberg, sol re solo estis usata de exterteruloi por contacti la terranoin. En 1942, Brita Arbara Gardisto en Rupkundo, Hindio, malkovris surprizon. Je circao 5000 metroi super mar nivelo, ce la fundo de valeto, trovigis lago plena je skeletoi. Ciam apuda glaciero eclandigis somere, gi malcasis ec pli da homai ostoi, cae flosantai en la aquo, cae cusantai circaue. Io terura estis citie ocasinta. La unua supposo en tiu tempo de milito estis che temis pri japanae soldatoe, quiu isteliris tra Hindio cae mortis pro malvarmo. La brita registaro, timante teran invadon el Japanio, sendis esploristaron. Ili rapide constatis che la ostoe ne povis esti de japanae soldatoe. Effective, ili estis multe pli malnovae. Carnon, haroen cae ostoen conservis la seca malvarma aero, sed precisan agion oni nesciis. Cetere, restis la mistero pri cio mortigis la pli ol 300 homoin en tiu valeto. Teorioi abundis. Ciu epidemio? Ciu tersovigio? Ciu rita sin mortigo? Tamen expedizio en 2004 shaine fine solvis la misteron. La ocaso ec pli stranga sol iu ain divenis. Trovigis che la mortoi ocasis circau la jaro 850. Indicoe de dono A sugestas che estis du grupoi. Unu familio au tribo el proximae parenzoe, cae mal pli granda dua grupo el mal pli altae locanoe. Versaine dungitae kiel portistoe cae gvidistoe. Oni trovis ringoen, lanzoen, ledain shuoen cae bambuain stangoen. Tio sugestas al spertuloe, che la gruppo consistis el pilgrimantoe, kiui voyagis tra la valo per helpo de la locanoe. Sed kio do mortigis ciuin, same portiston kiel pilgrimanton? Ciui mortis simile, probatoi alla capo. Sed la mallongae profundae fendoi en la cranioe shainas resulto ne de armiloi, sed de io pli malacra. Trovigis ancao aliae vundoi, ce capoi cae shultroi, quasau ciui batoi venis recte de supre. Inter Himalaiae virinoi estas antiqua tradizia popolcanto. Gi prescribas diinon colerigitan de exteruloi, quivi mal respectis sian montan sancteion. Si punis ilin de ciele, cae mortigis ilin per hailo malmola ciel fero. Post multe da esplorado cae considerado, la expedizio de 2004 concludis same. Ciui 300 homoi mortis pro subita cae severa hailo. En la valeto sen escapeio au shirmeio, la voyagiantoin strange cae subite mortigis miloi da grandegae haileroi, fere malmolae. La cadavroi restis dum 12 jarcentoi, antaol ilian mirigan historion econis la extera mondo.
Mal chastulino cae sia edzo. Iam estis malsaggiulo kiu amegis sian edzinon. Lia edzino estis charma, sed malchasta. Dum sia contacto cun aliai viroi, sin regis arda pasio. Si volis forlasi sian propran edzon, cae sin jeti anasinon de alia viro. Si dostele diris al maljunulino, post mia foriro, vi trovu virinan cadavron, mettu gin en nian chambron, kai diru al mia edzo, ke mi mortis. Dum foresto de la mausaĝulo, la maljunulino metis virinan kadavron en lian ĉambron, kai poste diris al li, via edzino mortis. Rigardinte la kadavron, la edzo vere kredis tion. Li do ploregis korŝire. Per multaj lignoj kaj oleo li cindrigis la kadavron, ensakigis la cindron kaj tenis ĝin en sia sino tagnokte. Nelonge poste la edzino teriĝis pri la kromedzo kaj revenis al sia antaŭa hejmo. Ŝi diris al la edzo: mi estas via edzino. La edzo respondis: mia kara edzino jam forpasis. Kiu estas vi, ke vi eĉ audacas pretendi vin kiel mian karulinon? Malgraŭ la eksplikado de la edzino, la malsaĝulo neniel kredis, ke ŝi vere estas lia edzino.
El budhismaj fabeloj de la budhana retejo esperantista. Genesis cio por tiu ci episodo.
Ni dankas pro via auscultado.
Kai pro viaj daŭraj komentoj kaj kontribuoj.
Vizitu nin ĉe radioverda.com.
Kaj sekvu nin per Twitter kaj Facebook.
Niaj gastaj voĉoj venis de Simono kaj
Vittorio.
Kore salutas
Karina
kaj Arono
el Vancouvero, Kanado.